Radioporadna.
Tak jsme tady pro vás i dnes 13. ledna, jinak zdravíme hlavně Edity, dnešní oslavenkyně, ale hlavně já zdravím našeho dnešního hosta, právníka pana Jiřího Macnera. Dobrý den, vítejte u nás.
Krásný dobrý den.
Vy jste právník, znamená to, když jsem se tak dívala, googlila jsem si vás, jak se dnes říká, tak vy se zabýváte v podstatě všemi oblastmi práva. Je něco, co vás víc baví, anebo čím se mnohem víc zabýváte?
Tak nedělám úplně všechny oblasti práva, to právo je tak široké, že by se to úplně nedalo. Ale já osobně se věnuju hodně autorskému právu. To znamená úprava například vztahu autora k dílu i po jeho smrti. A věnuju se taky trestnímu právu, takže některé kauzy sleduji i jako obhájce v některých kauzách i jako zmocněnec poškozených, protože se často zapomíná, že jsou tady nejenom obžalovaní, kteří mají nějaká práva, ale taky ti, kdo tím trestným činem byli zasaženi, takže ty rodiny těch poškozených nebo přímo ti poškození. Ale jinak je to spektrum právní činy, pokud to tak mohu nazvat, v oblasti rodiny, sousedských vztahů, samozřejmě spory ohledně majetku,
dědění,
rozvody, i korporátní agenda velkých firem, malých firem, startupů, takže opravdu...
To je jako takové nejčastější. Ale stejně já odbočím, protože když jste říkal, že se zabýváte tím autorstvím, pravostí, a to mě řekněte, mnohokrát jsem o tom přemýšlela, jak to bylo za totality, jestli teda to budete vědět, tak spoustu těch písniček naši známí zpěváci zpívají, jsou to písně převzaté, většina z nich, troufám si říct. Bylo to tenkrát nějak ošetřené?
Určitě, určitě. Autorský zákon tady platil od roku, respektive on vlastně platil velmi historicky, už od roku 1917 a Bernská úmluva je dokonce na přelomu století 18-19, ale Česká republika byla pokroková, nebo Československo v té době bylo pokrokové, mělo autorský zákon, upravovalo to i Rakousko-Uhersko a samozřejmě i za dob totality, jak jste uvedla, tak zde existoval autorský zákon, který upravoval ta práva. Takže určitě to upraveno bylo a to, co se mění dneska, je především reakce na vývoj technologií, jako jsou IT věci a dneska třeba streamování, dneska pořady, které si vyžádáte zpětně, přehrajete, tak to dřív ta technologie neznala, neuměla. Vznali jsme desku, následně velký převrat byly kazety.
Přesně tak.
A tam samozřejmě jste si koupila kazetu, tak ta práva byla spojena s tou kazetou. Mm-hmm. Dneska by se dalo říct s tím DVDčkem, ale kolik lidí dneska kupuje DVDčko, aby si koupilo hudbu. Takže všichni to dneska stahují na internetu a pak je potřeba na to reagovat i v rámci té právní úpravy. Mm-hmm.
Takže dá se tomu i bránit. Když někdo nechce, aby se jeho CDčko stáhlo na internetu, tak se může bránit.
Dá se tomu i bránit a dokonce se dá i pronásledovat toho, kdo to stáhne. Ale největší dneska to není v oblasti hudby, ale především filmu. Tam dneska běží největší boj mezi v úvozovkách piráty, ty, kteří stahují a následně pouští na internetu ke stažení filmy versus produkční společnosti, které vlastně vytváří.
Mm-hmm. To je taky nesmírně zajímavé téma, ale o tom někdy příště. Naším dnešním tématem jsou pracovně právní vztahy, tak za chvíli se do toho pustíme. Češi letos o adventu v práci proflákali 113 minut denně, víc než loni. To se psalo na idnes.cz na serveru a je to pravda. A teď je otázka, jestli se proti tomu zaměstnavatele opět mohou nějak bránit, jestli mohou monitorovat, jestli jejich zaměstnanci dělají to, co mají, anebo jestli kupují dárky, nebo vybavení do kuchyně, nebo cokoliv jiného. Ve studiu máme právníka Jiřího Macnera, který nám na tohle určitě odpoví.
Tak samozřejmě mohou se bránit i zaměstnavatelé a často se také brání. Ten rozdíl je samozřejmě i v průběhu doby, jak se vyvíjí technologie. Dneska není problém mít v zaměstnání na pracovišti kameru. Existují regule, které říkají, kam ta kamera může mířit, co vlastně může snímat. Existují místa, kde nesmí být vůbec, jako jsou například šatny, toalety. Ty kamery je jeden z nástrojů, který by mohl posloužit k tomu, aby ten zaměstnavatel monitoroval, co se na tom pracovišti děje, ale je to víceméně dneska používáno hlavně kvůli bezpečí. To znamená, kdo se pohybuje v tom prostoru, jakým způsobem je zacházeno s majetkem. Ten monitoring a těch 116 minut nebo 113 minut proflákaného času, tak dneska je spíš v oblasti toho, že brouzdáme na internetu, vybíráme, objednáváme, trávíme čas tak, že sledujeme zprávy, zpravodajství, co je aktuálního, případně četujeme a využíváme různé sociální sítě ne pro pracovní účely.
A na první pohled to nikdo nepozná, že?
Na první pohled to sice nikdo nepozná, ale dneska ty technologie a dneska softwary umí vám přesně spočítat, kam jste šla, co jste na té stránce dělala, jak dlouho jste tam byla, zda například jste kupovala, nekupovala dárky pro rodinu. Takže ten monitoring je dneska velmi přesný na vteřiny a zaměstnavatelé a z mé praxe mohou říct, že vyvozují pracovně právní důsledky, včetně propuštění z pracovního místa.
Ano, takže opravdu mají na to právo, já se tomu nedivím samozřejmě a jak říkáte, to propuštění potom hrozí, ale zase jsou tam určité podmínky, musí několikrát upozornit na tu chybu a tak dále.
Je to spíš o tom rozsahu. Já jsem zažil případ, kdy 96% z pracovního času, to znamená z 8 pracovních hodin, ten člověk v monitoringu bylo zjištěno, že tráví na nejrůznějších serverech, dokonce serverech pro dospělé a tam žádné varování přijít nemusí. Uh-huh. Při takhle, řekněme, agresivním zneužití, tak to ukončení pracovního poměru může přijít vlastně záhy. V ostatních případech je to přesně tak, je tam upozornění na to, že nevyužívá pracovní čas a samozřejmě tam mohou přijít i finanční sankce v podobě nedostane prémie, nedostane odměnu, protože v práci nevykonává činnost v rámci toho času, který mu je vymezen pro vykonávání pracovní činnosti.
A pokud je proto důkaz, tak si nemůže člověk ani nějak vymýšlet, prostě musí tu chybu uznat, že?
Tak proto dneska ve všech zaměstnáních zaměstnavatelé zdůrazňují, musíte mít heslo ke svému počítači, nedávejte to nikomu jinému, tak aby bylo jasné, kdo vlastně s tím počítačem pracuje a následně teda víte, jak pracuje.
Před chvílí mi říkala kolegyně, že jako zaměstnanec musela podepisovat nějaké to požární školení, že byla patřičně poučena a tak dále. To jsou další záležitosti, které se zaměstnanců týkají. No a teď mi řekněte, když pracují jak externisté na jednom pracovišti, tak zaměstnanci. Jedni papír musí podepsat, druzí nemusí. Jak se v tom má člověk vyznat? A co to znamená pro ně?
Tak zrovna jste jmenovala požární ochranu. No, tak to je závazná jak pro externisty, tak pro zaměstnance internisty, ale mohou zde být jiné podmínky využití té pracovní doby, protože spoustu firm dneska využívá externisty, to znamená neposkytuje jim takové zázemí, myšleno, neplatí jim mobilní telefon, nedá jim ten počítač, případně jim nedá srovnatelné podmínky ve smyslu stravenek nebo jiných benefitů, tak to ten nezaměstnanec pochopitelně nemůže nárokovat. Na druhou stranu mu pravděpodobně ani není měřen ten čas ve smyslu přes času, na který ten zaměstnanec právo má, protože se jedná většinou o splnění nějakého úkolu a toho zaměstnavatele, tedy v tomto případě kvazi zaměstnavatele, nezajímá, jestli jste to dělala v noci přes den odpoledne a jestli jste nad tím trávila 2 nebo 8 hodin.
Důležitý je výsledek. A to, když se nad tím zamyslíme, tak někdy ten výsledek, nebo vždycky je přece důležitý výsledek a někdy možná se bazíruje až moc na těch 8 hodinách, když je člověk šikovný a zvládne to dřív, tak proč by se nemohl odpočinout. Ale o tom třeba zase za chvíli. Také bychom možná mohli něco pro ty zaměstnance pozitivního říct. Nejen, že někteří musí trávit těch 8 hodin denně na pracovišti a jsou monitorováni, všude kamery, já nevím co všechno, ale na druhou stranu mají i určité možnosti v dnešní době, že?
Ano, dneska zákoník práce umožňuje takzvanou práci z domu, říká se tomu, proto, že on ten zaměstnavatel úplně nesleduje, odkud ta práce probíhá, ale je to přesně to, co jsme si řekli například u těch externistů, čili on nesleduje hodiny, ale sleduje výkon. To znamená, pakliže ten zaměstnanec doručí to, co by měl pro toho zaměstnavatele zpracovat, tak ten zaměstnavatel nezjišťuje, jestli to dělá v noci, odpoledne, přes den, brzo ráno nebo jenom o pauze a přitom se ještě dívá na televizi, protože toho zaměstnavatele to ani nemůže zajímat. Nemonitoruje tu činnost jako takovou. Odpovídá ten zaměstnanec za pouze splnění toho pracovního úkolu a nemůže ale například chtít zase na druhou stranu práci přes čas, protože tam není ani monitoring žádné práce přes čas. Mm-hmm. Pak se dostáváme do problematiky například pracovních úrazů. Co je pracovním úrazem, když takhle pracuju znova, z doma, ano. Z domova? Jakou židli vlastně mám používat, pakliže při práci sedím? Jak mám být oblečen, jestli tam proto jsou pravidla nebo nejsou?
No to mě zajímá.
Tak pravidla pro oblékání nejsou, ale například pro tu ergonomickou židli a bezpečné pracoviště, to znamená, že máte dostatek světla, tak za to ten zaměstnavatel je odpovědný a tudíž může zvážit, jestli vůbec ty vaše podmínky doma takové práci vyhovují. Dokonce dneska se setkávám velmi často s tím, že se dohodne ten zaměstnavatel se zaměstnancem, že mu koupí tu vhodnou pracovní židli, že mu poskytne ten stůl s tou odpovídající výškou.
A to už je hodně osvícený zaměstnavatel.
No, ale ono je to pro něj mnohem výhodnější, protože nemusí pro něj vytvářet pracovní místo v nějakém pronajatém nebo koupeném prostoru. Může těch pracovníků takhle mít mnohem víc. Neriskuje práci přes čas. Neriskuje pracovní cesty, kdy teda ten zaměstnanec stráví čas na cestě vlastně naprosto neproduktivně. Takže ono je to ano i ne, připojení k internetu. To jsou všechno věci, které dneska samozřejmě pro příslušné typy činnosti, nejde to pro každou činnost. Ale dneska ty zaměstnavatelé k tomu velmi rádi přistupují, protože ekonomicky je to zajímavé.
Ano. A určitě zajímavé také pro maminky po mateřské a tak dále, určitě, které potřebují mít ty děti na dohled.
Má to zase jednu velkou nevýhodu. Chybí lidský kontakt. A když potřebujete komunikovat nebo se s někým poradit, no tak vlastně nemáte s kým, jste sama. A to dneska v mnoha směrech využívají hlavně mladí, kteří vlastně netouží po kontaktu. No ale pak v životě to přináší spoustu starostí, protože se nenaučí komunikovat s lidmi, nenaučí vlastně se, jak s lidmi se vůbec sociálně potkávat a vypořádávat se i s nepříjemnými situacemi, to znamená napětí v tom pracovišti, neplnění úkolu včas a podobně. Takže ono to má jako
ano,
všechno.
Jak říkáte, no prostě všechno má svá pro a proti. Pane doktore, teď jsme tady mluvili o různých nemocech z povolání. Může to být bolest zad, může to být vyhřezlá plotýnka, můžou to být karpální tunely, ucpané a nebo i syndrom vyhoření, jak jste mi řekl. Tohle všechno,
to všechno může být součástí, řekněme, buď nemoci z povolání, anebo pracovního v úvozovkách úrazu, protože i to může nastat, například práce s myší vyvolá tenisový loket a podobně. Tam samozřejmě to, co, a protože jsem právník, tak musím zdůraznit tu právní činu, a to je, že vždy, co musí být v příčinné souvislosti, to znamená vždy to, co se mi stalo, nebo to, co pociťuji, že se mi děje, tak opravdu souvisí s tou pracovní zátěží, kterou já absolvuju pro toho zaměstnavatele při výkonu toho zaměstnání. Takže to, že jsem tenista a ještě přitom jako v práci dělám s myší, neznamená, že automaticky tenisový loket pochází z myši a nevznikají mi automaticky nároky. To je velmi odborná záležitost a samozřejmě velmi individuálně se to sleduje. Dělají se znalecké posudky posudkových lékařů a na tomto mají zájmy i zdravotní pojišťovny, protože samozřejmě případně ty zaměstnavatele to uplatní na pojišťovnách, ty to hradí.
Ale říkal jste, že se to tady stát, k nám dostává, že
pomalu
už tento
se to
trend
dostává.
Trochu.
Zažil jsem já ve své praxi dva takové případy. Jeden byl syndrom vyhoření, který přešel až do invalidity toho daného pracovníka a tam ten zaměstnavatel pak musel při uznání těch důvodů platit rozdíl mezi průměrným výdělkem a tou nemocenskou, případně pak i dorovnávání toho platu nadále, což samozřejmě je. A pro každého je pracovní úraz jako velmi nepříjemný, jednak proto, že vlastně vás vyřadí na nějakou dobu z práce, proto ten zákoník práce je takový protektivní pro ty zaměstnance a ten zaměstnavatel je kvůli tomu také i pojištěn. takže dneska se dbá na to, aby ty pracovní podmínky, například to, že nosíte pracovní pomůcky.
A ano, a to vás teď zastavím, protože to je právě dotaz od posluchačky Petry, která se ptá, jestli musí nosit na pracovišti vyfasované pracovní oblečení a obuv a jestli jí hrozí nějaký postih, pokud nebude mít na sobě to, co vyfasovala.
Velmi pravděpodobně, protože jde o obecný dotaz, tak velmi pravděpodobně to vyfasovala proto, že buď ten zaměstnavatel má jednotnou ústroj, anebo je to i z bezpečnostních důvodů. Například boty, které mají protiskuznou podrážku, nebo jsou to pevné boty, protože pracuje s předměty, že kdyby spadly na nohu, tak i tu nohu můžou zlomit, poškodit, zranit. Dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty, to všechno je něco, co ten zaměstnavatel může určit, a pokud to určí, tak ten zaměstnanec je povinen to nosit, protože když to nebude mít a něco se mu stane, tak hrozí, že nedostane žádnou náhradu a bude bez příjmu.
Ano, tak jenom to jsme stihli probrat v naší dnešní radioporadně, ale já věřím, až budete mít, pane doktore, zase cestu někdy do Pardubic, že se zastavíte a můžeme povídat dál, co vy na to.
Rád přijedu, děkuju.
Děkujeme, nashledanou.